วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะชี้ทางเช่นเคยทุกวันศุกร์วันและเวลาเดียวกันนี้รายการธรรมะชี้ทางเป็นรายการที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์และสารธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาเผยแพร่แก่ท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้รายการธรรมะชี้ทางได้นำเสนอประวัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อราชพมยานหรือที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีซึ่งท่านมีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนมยิทธิมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วสังขารร่างกายของท่านไม่ได้เน่าเปื่อยเหมือนกับคนทั่วไปลูกศิษย์ลูกหายังคงเก็บรักษาสังขารของท่านไว้ที่วัดท่าสุงจนถึงปัจจุบันและณบัดนี้ขอเชิญท่านฟังทุกท่านสดับรับฟังประวัติของหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เลยครับ
อุทัยธานีแผ่นดินพระบรมชนกนาถในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีณแผ่นดินธรรมแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของวัดโบราณแห่งหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพุทธาวาสนี้เรียกกันในยุคสมัยนั้นว่าวัดจันทร์ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าอาวาสองค์หนึ่งต่อมาเมื่อราชธานีศรีอยุธยามีภัยจากการรุกรานของประเทศเพื่อนบ้านวัดแห่งนี้ก็กลายเป็นวัดร้างจนถึงปี2332หลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระธุดงค์ได้มาปักกรดที่วัดนี้ชาวบ้านจึงนิมนต์ขอให้ท่านเป็นสมภารช่วยทนุบำรุงบูรณะพระอารามขึ้นมาใหม่เดิมบริเวณวัดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกลังต่อมาภายหลังได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆมากมายซึ่งการขยายอาณาเขตของวัดแห่งนี้เนื่องด้วยพระราชพรหมญาณเถระหลวงพ่อฤาษีลิงดำวีระถาวโรอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาแก่มหาชนได้ดำริขึ้นและได้รับแรงศรัทธาจากสาธุชนร่วมแรงบริจาคทรัพย์จตุปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะและสร้างพระอุโบสถตลอดจนอาคารต่างๆอย่างมากมายทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญศาสนธรรมวัดจันทรารามหรือวัดท่าสุงแห่งนี้เป็นสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์เถระท่านหนึ่งที่สมควรได้รับการเคารพสักการะบูชากราบไหว้จากบรรดาพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปด้วยพระเถระท่านนี้เป็นพระสงฆ์ที่ถึงพร้อมด้วยสุปฏิปันโนคือเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมกับเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมญาณเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่28มิถุนายนพุทธศักราช2460 ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเสงตามใบสุทธิเดิมชื่อสังเวียนเป็นบุตรคนที่3ของนายควงนางสมบุญสังสุวรรณเกิดที่ตำบลสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม5คนเมื่อวัยเด็กในพุทธศักราช2466เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนจบชั้นประถมปีที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2475ได้เข้ามาอยู่กับท่านยายที่บ้านหน้าวัดเรไรอำเภอตลิ่งชันจังหวัดธนบุรีในสมัยนั้นและได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณครั้นถึงปีพุทธศักราช2479ได้เข้ารับราชการเป็นเภสัชกรทหารเรือสังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือเข้าเขตกาสาวพัสมูลเหตุของการบวชก่อนบวชหลวงพ่อมีเจตนาคือไม่บวชตามประเพณีพอครบอายุบวชก็บวชก่อนที่จะบวชหลวงพ่ออยากหาอาจารย์ต่อวิชาความรู้ให้ตามที่ตัวเองต้องการขณะนั้นหลวงพ่อรับราชการเป็นทหารเรืออยู่ได้ไม่นานคุณหลวงสุวิชาญซึ่งเป็นแพทย์ได้นิมนต์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคไปเทศที่กรมแพทย์ทหารเรือหลวงพ่อปานท่านเทศเรื่องนรกสวรรค์การเห็นผีเห็นเทวดาพอเทศจบหลวงพ่อปานท่านถามว่าเรื่องที่เทศมานี้มีใครไม่เชื่อบ้างคนอื่นเขานั่งกันเงียบแต่หลวงพ่อยกมือสุดแขนหลวงพ่อกราบเรียนว่าไม่เคยเห็นต้องเห็นถึงจะเชื่อหลวงพ่อปานเลยบอกคาถาให้บทหนึ่งสั้นๆ4คำให้ทุกคนภาวนาเป็นที่อัศจรรย์มากเพราะไม่ถึง3นาทีทุกคนก็เห็นผีหมดเดินไปเดินมาในห้องประชุมนั่นแหละหลวงพ่อปานท่านถามว่าอยากเห็นแบบนี้เป็นปกติไหมหลวงพ่อบอกว่าอยากเห็นหลวงพ่อปานท่านบอกว่าถ้าอยากเห็นจะสอนให้แต่ต้องบวชท่านเลยตกลงบวชในปีพุทธศักราช2480ขณะนั้นมีอายุได้20ปีบริบูรณ์ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2480เวลา 13:00 น.ณวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระครูรัตนาภิรมย์เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิหารกิจจานุการเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เล็กเกสโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าถาวโรคำสั่งของพระอุปัชฌาย์เมื่อบวชมีท่านพระครูรัตนาภิรมย์วัดบ้านแพนเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิหารกิจจานุการหลวงพ่อปานโสนันโทและหลวงพ่อเล็กเกสโลเป็นคู่สวดขณะเข้าบวชหลวงพ่อปานท่านบอกพระอุปัชฌาย์ว่าเจ้านี่หัวแข็งมากต้องเสกด้วยจะพดหนักหน่อยท่านอุปัชฌาย์ท่านยิ้มแล้วพูดว่าพระสามองค์นี้ไม่สึกอีกองค์ต้องสึกเพราะมีลูกเมื่อจะสึก ไม่ต้องเสียดายนะลูกเกษียณแล้วบวชใหม่มีผลสมบูรณ์เหมือนกันกับสององค์นี้พอครบ10พรรษาต้องเข้าป่าเมื่อเข้าป่าแล้วห้ามออกมายุ่งกับชาวบ้านจนกว่าจะตายด้วยจะพาพระและชาวบ้านที่อวดรู้ตกนรกจงไปตามทางของเธอท่านปานช่วยสอนวิชาเข้าป่าให้หนักหน่อยท่านองค์นี้จงเข้าป่าไปกับเขาแต่ห้ามอยู่ในป่าเป็นวัดเพราะเธอมีบริวารมากต้องอยู่สอนบริวารจนตายพอครบ20พรรษาจงออกจากสำนักเดิมเธอจะได้ดีจงไปตามทางของเธอฉันบวชพระมามากแล้วไม่ยินใจเท่าบวชพวกเธอเลยพระครูรัตนาภิรมย์วัดบ้านแผนผู้เป็นอุปัชฌาย์ได้พยากรณ์พระภิกษุที่บวชในคราวนั้นไว้กับหลวงพ่อปานฝึกธุดงค์เมื่อสมัยบวชใหม่ๆเข้ามาประมาณ1เดือนอารมณ์ของพระ1เดือนนี้ความเป็นพระน้อยเต็มทีนอกจากระวังพระธรรมวินัยเพราะว่าเห็นอะไรมันดีหมดเห็นทรัพย์สินต่างๆก็ดีหมดเห็นสาวๆก็สวยหมดก็มาคิดในใจว่าผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้กิเลสหดถ้าอย่างนั้นก็ลองปฏิบัติธุดงค์จึงไปกราบเรียนถามหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าอยากจะปฏิบัติธุดงค์ตามแบบฉบับในธรรมวิภาคปริเฉด2จะทำได้ไหมท่านบอกว่าทำได้ท่านถามว่าเธอต้องการอะไรหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอบว่าที่ต้องการอันดับแรกคือเอกาสนิกังคะหมายความว่ากินข้าวเวลาเดียวอันดับสองเตจีวริกังคะใช้ผ้าสามผืนเอาสองอย่างนี้ก่อนหลวงพ่อปานบอกได้ฉันจะขึ้นให้แล้วท่านก็แนะนำการปฏิบัติธุดงค์กินข้าวเวลาเดียวใช้ผ้าสามผืนเป็นอันว่ากินข้าวเวลาเดียวมาหนึ่งปีสังเกตดูกำลังจิตใจทั้งที่เจริญสมาธิกรรมฐานด้วยสมัยแรกก็ใช้ภาวนาว่าพุทโธอย่างเดียวและใช้กำลังวิปัสสนาญาณบ้างก็ไม่มากนักเวลาไปบิณฑบาตก็ว่าอิติปิโสว่าเรื่อยไปจนกว่าจะกลับนึกในใจนะอย่างนี้หนึ่งปีกิเลสไม่ตกเลยมองดูสาวๆก็ยังสวยมองดูเงินทองก็ยังมีค่ามองดูทุกสิ่งทุกอย่างท่าทางมันยังดีอยู่ก็นึกในใจว่าการถือเอกากินข้าวเวลาเดียวบางคนเขาก็ถือว่าเคร่งครัดมัธยัสถ์แต่เนื้อแท้จริงแล้วกิเลสยังท่วมหัวเหมือนเดิมต่อมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่กินของคาวจะเรียกว่ากินเจอะไรก็ตามที่มันเป็นของคาวเราไม่กินนั่งกินร่วมวงกับพระธรรมดาธรรมดาไม่ได้แยกไปไหนเลือกกินแต่ของที่มันไม่มีคาวไม่กินของคาวนี้ใช้เวลา3ปีก็ยังกินข้าวเวลาเดียวตามเดิมในที่สุดกิเลสก็ไม่ตกเลยมีความเข้าใจว่าการที่เราปฏิบัติทางกายแบบนี้ตามที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ท่านตรัสว่ามรรคผ ลไม่ได้เกิดจากทางกายมันเกิดจากทางใจต่อมาก็มีความรู้สึกทางใจว่านี่เราคงไม่สามารถชนะกิเลสแน่ถ้าไม่ชนะกิเลสเราจะอยู่หรือเราจะสึกในเมื่อเราออกพรรษาไปแล้วก็มานั่งปรึกษากันสามองค์ว่าถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็ขาดจากงานที่เราเป็นอยู่คือลูกจ้างเขาที่เราลาเขามาเพียงไม่กี่เดือนเวลานี้มันก็ครบแล้วถ้าหากว่าเกินเวลาไปถ้าเราสึกไปเขาก็ไม่จ้างเราถ้าเราจะอยู่ถ้าอยู่ไม่ตลอดมันก็ไม่ดีเหมือนกันเวลานี้กิเลสทุกอย่างก็ห้ามหันเราเราไม่ได้ห้ามหันกิเลสถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราสึกกันดีกว่าศึกไปหากิเลสอยู่กับกิเลสให้มันฉ่ำใจให้มันเบื่อกิเลสเพราะการเคล้าคลึงกับกิเลสในเมื่อเราเบื่อกิเลสเราก็บวชใหม่ได้ระหว่างปรึกษากันกับพระเพื่อนๆ อีกสองรูปนั้นเป็นเวลาตอนเช้าหลวงพ่อปานท่านได้เดินผ่านมาถึงหน้าบันไดท่านก็เอาไม้เท้าเคาะบันไดป๊อกป๊อกป๊อกพวกเราทั้งสามก็หันไปมองท่านท่านก็บอกว่าเป็นอย่างไรบ้างอยากไปหาเป็นขี้ข้ากิเลสอย่างนั้นหรือมันไม่มีทางชนะมันหรอกออกไปแล้วนอกจากตัวเราคนเดียวเราก็ห่วงขันห้าต่อไปนอกจากตัวเราคนเดียวเราก็ห่วงขันห้าระหว่างที่บวชอยู่นี้ผู้หญิงเขาจองหลายคนนะทั้งสามองค์นี้แกอย่านึกว่าฉันเป็นพระแก่ฉันไม่รู้นะฉันรู้ว่าใครเขาจองเธอหลายคนและที่เขาจองเธอหลายคนนี่สักคนหนึ่งในจำนวนนั้นอาจจะชนะใจเธอในเมื่อเธอชนะใจเธอแล้วก็ต้องแต่งงานกับเขาแต่งงานกันก็เลยกลายเป็นขันธ์สิบคนเดียวขันธ์ห้าสองคนขันธ์สิบลูกออกมาเป็นขันธ์สิบห้าลูกออกมาอีกก็เป็นขันธ์ยี่สิบเพียงแค่ขันธ์ห้าอย่างเดียวยังมีทุกขนาดนี้จะต้องการขันธ์ยี่สิบสามสิบสี่สิบขันธ์มันจะมีสุขได้อย่างไรความห่วงใยที่คิดว่าจะตัดกิเลสมันตัดไม่ออกกิเลสมันพอกมากขึ้นตัดสินใจเองก็แล้วกันนะว่าอยากจะเป็นอิสระหรือว่าอยากจะไปเป็นขี้ข้าเขาต่อไปท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็เดินกลับไปเราก็นึกในใจว่าเอมีเมียเราก็เป็นขี้ข้าเมียมีลูกก็เป็นขี้ข้าลูกไปไหนไม่มีอิสระบวชต่อไปดีกว่าเมื่อทนไม่ไหวจริงเราค่อยสึกตัดสินใจนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเราออกธุดงค์กันธุดงค์ในวัดเราก็ทำแล้วใช้ผ้าสามผืนและถือเอกาบางครั้งก็ถือเนสัชชิและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานก็ทำแล้วเป็นปกติกิเลสมันยังไม่ลดไปในตัวราคะความรักมันยังมีอยู่โลภะความโลภมันยังมีโทสะความโกรธ มันยังมีโมหะความหลงมันยังมีจึงตัดสินใจออกธุดงค์หลวงพ่อปานท่านก็ฝึกธุดงค์ให้ท่านก็ถามว่าเธอจะธุดงค์อย่างปกติหรืออุกฤษฎ์ก็ถามว่าปกติมันเป็นอย่างไรครับปกติก็เดินไปตามหลังบ้านปักกรดตามหลังบ้านชาวบ้านเขาก็ใส่บาตรถ้าอุกฤษฎ์ก็ต้องเข้าป่าลึกถ้าดีไม่พอเทวดาไม่ให้ข้าวกินถ้าคืนวันไหนวันไหนจิตใจเราบริสุทธิ์รุ่งเช้าเทวดาจะใส่บาตรให้ก็เลยตัดสินใจบอกว่าผมต้องการอุกฤษฎ์ครับท่านก็เลยฝึกธุดงค์ให้หลังจากนั้นเมื่อครบกำหนดอุกฤษฎ์ในป่าช้าแล้วหลวงพ่อปานท่านส่งไปที่ป่าศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี3องค์ไปพร้อมกันที่นั่นท่านบอกว่าอีคราวนี้แหละแกถ้าแกไม่ได้กินข้าวเทวดามาให้กินแกก็ไม่ต้องกินอะไรทั้งหมดเพราะไม่มีวัดที่อาศัยไม่มีบ้านที่อาศัยมันอยู่ในป่ากว่าจะเดินออกไปถึงบ้านได้ก็ 2-3 ชั่วโมงก็ยิ่งไกลหนักเข้าไปความหวังไม่มีที่พึ่งอื่นอารมณ์จิตใจก็ยิ่งเป็นสุขอารมณ์มันเป็นเอกคตารมณ์นั่นก็หมายความว่าทุกวันกินข้าวเทวดาได้ทุกวันวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของป่าศรีประจันวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาก็มานั่งปรึกษากันว่าวันวิสาขบูชานี้จะบูชาพระพุทธเจ้ากันที่ไหนเพื่อนทั้งสององค์บอกว่าการบูชาที่ไหนก็ถึงพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเรานึกเห็นท่านเมื่อไรก็ถึงเมื่อนั้นก็ถือว่าถ้าเห็นภาพพระพุทธเจ้าเป็นใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นพุทธนิมิตก็ตามภาพเขียนก็ตามภาพปั๊มก็ตามเราถือว่านั่นคือพระพุทธเจ้าเพราะจิตเราไม่ติดที่รูปจิตเราติดที่พระพุทธเจ้าคือธรรมะของพระองค์ขณะที่นั่งคุยกันว่าเราจะทำอย่างไรดีในวันวิสาขบูชาเราจะเวียนเทียนเราก็ไม่มีเจดีย์เราจะบูชาพระพุทธรูปเราก็ไม่มีเราก็บูชานึกถึงพระจะนั่งกันเฉยๆก็ดูกระไรอยู่เอาอย่างนี้ดีไหมเราใช้วิชาตุ่มน้ำตุ่มน้ำในห้องของอาตมาสององค์ก็บอกว่าแกก็ใช้วิชาตุ่มน้ำก็แล้วกันข้าไม่ต้องหลอกข้าไม่ต้องเข้าตุ่มน้ำถามว่าเราจะไปไหนกันดีเขาก็เลยบอกว่าทางที่ดีก็คือพระจุรามณีเวลานั้นทั้งสององค์เขามีความสนใจในเรื่องนิพพานเพราะว่าที่สององค์นั้นเขาปรารถนาคือสาวกภูมิหลวงพ่อท่านปรารถนาพุทธภูมิเรื่องนิพพานยังไม่เข้าใจขอพูดด้วยความจริงใจว่าไม่เข้าใจเรื่องนิพพานจริงๆและการไปไหนก็ไปแค่ยันพรหมไม่ถึงนิพพานขณะนั่งคุยกันอยู่นั่นเองก็ปรากฏเสือลายพาดกลอนสองเสือหลวงพ่อท่านจะไม่เรียกเป็นตัวสองเสือนั้นย่างสามขุมเข้ามาท่าทางดุดันองอาจมาก ทำท่าว่าคล้ายกับจะมากินเราทั้งสามคนเห็นเข้าก็นึกในใจว่าเสือมาแล้วทุกวันเราเห็นแต่เสือปลาบ้างเสือดาวบ้างแต่วันนี้เจอเสือลายพาดกลอนแล้วก็ยาวมากใหญ่มากถ้าแกจะกินเราก็รู้สึกว่าสามคนอิ่มพอดีทุกคนตั้งใจเลิกพูดตอนนี้เลิกพูดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราทุกคนยังกลัวตายอยู่ไม่ใช่ไม่กลัวตายก็นึกในใจว่าเวลานี้เสือมาถ้าเสือทำร้ายเราเราก็ต้องตายแต่ความตายของเรามีความหมายคือถ้าเราตายเวลานี้เราจะไปอยู่พรหมอีกสองคนดูเหมือนจะตั้งใจไปนิพพานเลยแต่ว่าหลวงพ่อเองไม่เข้าใจเรื่องนิพพานก็คิดว่าถ้าตายเวลานี้เราอยู่พรหมทำไมจึงไปพรหมถ้าหากว่าเราไปชั้นดุสิตไม่ดีหรือในเมื่อเราปรารถนาพุทธภูมิก็มีความรู้สึกว่าชั้นดุสิตนี้มีนางฟ้ามากพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งมีนางฟ้าเป็นบริวารเป็นหมื่นๆแล้วก็สวยเสียด้วยเรื่องภารกิจความห่วงใยกังวลก็ยังมีอยู่ถ้าไปอยู่พรหมเราอยู่คนเดียวพรหมองค์หนึ่งวิมานหลังหนึ่งมีพรหมองค์เดียวไม่มีบริวารสำหรับบริวารก็มีวิมานคนละหลังไม่อยู่ร่วมกันเราชอบอารมณ์เป็นสุขเมื่อตัดสินใจแล้วก็เริ่มอานาปานสติแล้วเสือก็ย่างสามขุมเข้ามาหลับตานึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นชัดเจนแจ่มใสมากเห็นตามเดิมท่านอยู่กับลุงพุทธคือมหาพุทธเห็นท่านทรงแย้มพระโอษฐ์ก็ชื่นใจคิดว่าเอาละช่างมันคราวนี้กายเนื้อมันจะตายแต่กายที่ไม่ใช่กายเนื้อเราจะไปพรหมแล้วเสียงลุงพุทธก็ถามมาว่าไปแค่พรหมน่ะพอใจแล้วหรือก็เรียนท่านว่าในเมื่อมาจากพรหมก็ขอไปพรหมท่านก็บอกว่าไปชั้นดุสิตไม่ดีหรือเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าผู้หญิงมากและผู้หญิงที่นั่นก็สวยมากเกรงว่ากำลังใจจะยุ่งกับผู้หญิงมากเกินไปเดี๋ยวกังวลจะมีมากก็ขอไปอยู่พรหมดีกว่าไปอยู่คนเดียวท่านก็บอกว่าตามใจนั่งทำสมาธิไปจิตใจจับอยู่กับภาพพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ไปไหนก็คิดว่าร่างกายมันจะเป็นอาหารของเสือเวลานี้ก็ช่างหัวมันไม่ใส่ใจแล้วก็ประกอบกับความรู้สึกว่าคิดว่าดีถ้าตายเวลานี้เราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างไรเราก็ไม่ลงนรกจิตใจชุ่มชื่นต่างคนต่างทำสมาธิสักพักใหญ่ๆเสือก็ไม่กินพอลืมตาขึ้นมาดูเสือนั่งข้างหน้าตาเฉยนั่งมองคนนั้นนั่งมองคนนี้ในเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถามเสือว่าทำไมแกถึงไม่กินฉันเสือขยับหนวดขยับปากแต่ไม่ใช่แยกเขี้ยวไม่ใช่ขยับเขี้ยวเสือขยับหนวดขยับปากก็บอกว่าเสือสองตัวนี้ไม่กินโว้ยเสือสองตัวนี้อยากจะรู้ว่า ลูกศิษย์ที่ปล่อยเข้ามาอยู่ในป่าศรีประจันนี่มันจะมีกำลังใจขนาดไหนมันจะมีความกล้าหรือมีความกลัวการตัดสินใจผิดหรือตัดสินใจถูกเสียงเสือตัวแรกที่พูดเสียงเหมือนหลวงพ่อปานชัดเจนและเสือตัวที่สองที่พูดก็พูดเบาๆเหมือนเสียงหลวงพ่อจงท่านบอกว่าการตัดสินใจอย่างนี้ถูกต้องทุกองค์สององค์นั่นตัดสินใจเพื่อนิพพานเพราะเป็นพุทธสาวกปรารถนาสาวกภูมิถูกต้องต้องทำอย่างนี้และองค์นี้ปรารถนาพรหมก็ดีเพราะปรารถนาพุทธภูมิตั้งใจไปพรหมรวมความว่าทุกองค์ตัดสินใจถูกความกลัวย่อมเกิดแก่ทุกคนบุคคลใดถ้ายังไม่เป็นอรหันต์ก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังไม่ใช่ม้าอาชาไนหรือไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิต้องกลัวแต่การกลัวของพวกคุณทั้งหมดถูกต้องเป็นการกลัวที่ถูกคือกลัวเสือจะกินแต่ก็ไม่กลัวในการที่จะไปพรหมไปนิพพานหลังจากนั้นเสือทั้งสองตัวก็ค่อยๆ คลายตัวเป็นหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อจงในเมื่อกลายเป็นหลวงพ่อทั้งสองก็ลุกขึ้นกราบท่านด้วยความเคารพอิ่มใจชื่นใจน้ำตาไหลท่านถามว่าดีใจหรือก็บอกว่าดีใจขอรับถามท่านว่าหลวงพ่อเป็นเสือได้อย่างไรท่านบอกว่าเรื่องของฉันจะเป็นเสือจะเป็นแมวฉันจะเป็นอะไรมันเรื่องของฉันไม่ต้องถามพวกเธอทำตามคำสั่งให้ดีที่สุดแล้วการกระทำของพวกเธอทั้งหมดนี่มันไม่พ้นสายตาของฉันและบอกว่าหลวงพ่อส่งตาทิพย์มาดูไปนมัสการหลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อปานเวลาออกพรรษาไปแล้วรับกฐินแล้วท่านก็ชวนพระและญาติโยมพุทธบริษัทจากกรุงเทพมีเรือยนต์นายละไมเป็นเรือลากเดินทางผ่านประตูน้ำบางยี่หนออกจากประตูน้ำบางยี่หนแล้วก็วิ่งไปทางบางใหญ่ไปถึงวัดครองมาดันก็เป็นตอนเย็นหลวงพ่อโหน่งท่านเดินลงมารับหลวงพ่อปานที่หน้าสะพานต่างองค์ต่างนมัสการต่างองค์ต่างไหว้ต่างองค์ต่างกราบกันรู้สึกว่าท่านดีกันเหลือเกินการเดินทางมาที่วัดครองมาดันครั้งนี้ภายหลังจากพูดคุยสนทนากันแล้วหลวงพ่อปานได้บอกฝากหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับหลวงพ่อโหน่งในการต่อไปถ้าหลวงพ่อปานไม่มีโอกาสไม่พามาหาแต่ก็จะส่งมาฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อโหน่งก็บอกว่าเอ้าเต็มใจมาเมื่อไหร่ก็ได้เลยแล้วฉันจะสอนให้ตามที่ต้องการนะการบรรลุมรรคบรรลุผลใครสัญญากันไม่ได้เป็นอันว่าหลังจากไปวัดหลวงพ่อโหน่งกับหลวงพ่อปานแล้วต่อมาตอนเดือน3ปลายเดือนข้างแรมหลวงพ่อปานจึงมีบัญชาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็จงไปหาหลวงพ่อโหน่งไปเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโหน่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพระแต่ละองค์มีความสามารถไม่เสมอกันอย่างท่านมีความสามารถไปทางหนึ่งหลวงพ่อโหน่งก็มีความสามารถไปอีกทางหนึ่งแต่ว่าหลวงพ่อโหน่งนี่มีความสำคัญมากที่สุดยากที่จะหาพระเหมือนได้ นั่นก็คือว่าติดต่อกับพระได้โดยตรงคำว่าพระหมายความว่าติดต่อกับพระพุทธเจ้าก็ได้ติดต่อกับอรหันต์ก็ได้ที่บอกว่าติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้ติดต่อกับพระอรหันต์ได้หลายท่านคิดว่านิพพานมีสภาพศูนย์ในเมื่อศูนย์ไปแล้วจะพบกันได้อย่างไรแต่ว่านักปฏิบัติที่เขาได้ตั้งวิชาสามขึ้นไปเขาบอกว่าไม่ใช่ของเกินวิสัยมันเป็นของทำได้แน่นอนเพราะว่านิพพานนั้นศูนย์จริงศูนย์แต่กิเลสศูนย์แต่ความชั่วแต่ว่าตัวจริงๆคือกำลังจิตไม่ศูนย์ไปด้วยมีความเป็นทิพย์เขาเรียกว่าทิพย์วิเศษไม่มีการเคลื่อนไหวไปทางไหนอีกหมายความว่าไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะกรรมชั่วที่จะสนองและความทุกข์นั้นไม่มีเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนียมหลังจากกลับจากวัดหลวงพ่อโหน่งต่อมาไม่ช้าไม่นานหลวงพ่อปานก็บอกให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำไปวัดน้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตของอำเภอบางประมาหลวงพ่อเนียมอยู่ในฐานะอาจารย์ของหลวงพ่อปานหลังจากที่หลวงพ่อปานมรณภาพแล้วหลวงพ่อยังคงอยู่ที่วัดบางนมโคอีกหนึ่งปีวัดดูสภาพเงียบเหงามากเมื่อหลวงพ่อได้นักธรรมเอกแล้วก็ว่างหนึ่งปีไม่รู้จะไปไหนไม่ต้องปฏิบัติในระหว่างปีพุทธศักราช2480ถึง2484หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ศึกษาพระกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายท่านอาทิพระครูวิหารกิจจานุการหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกพระอาจารย์เล็กเกษโรวัดบางนมโคพระครูรัตนพิรมวัดบ้านแผนพระครูอุดมสมาจารย์วัดน้ำเต้าหลวงพ่อสุนวัดบางกระหมอหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อโหน่งวัดอัมพวันและหลวงพ่อเรื่องวัดใหม่พินสุวรรณลุเข้าปีพุทธศักราช2484เข้ามาจำพรรษาที่วัดช่างเหล็กอำเภอตลิ่งชันจังหวัดธนบุรีเพื่อเรียนบาลีต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่วัดอนงคารามในปีพุทธศักราช2487สอบได้ปริญญาธรรม3ประโยคได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระมหาวีระเพื่อไม่ให้คล้ายกับพระมหาสำเนียงวัดช่างเหล็กด้วยการย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดประยุรวงศาวาสและเริ่มเป็นนักเทศเป็นรองเจ้าคณะ4วัดประยุรวงศาวาสต่อมาในปีพุทธศักราช2488พระมหาวีระถาวโรสอบได้ปริญญาธรรม4ประโยคล่วงเข้าปีพุทธศักราช2492ออกจากวัดประยุรวงศาวาสไปอยู่วัดลาวทองจังหวัดสุพรรณบุรีในปีพุทธศักราช2494ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างปีพุทธศักราช2494ถึง2500ขณะนั้นท่านมีอายุล่วงเข้า40ปีก็อาพาธหนักต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกรมทหารเรือ2ปีครั้นถึงปีพุทธศักราช2502ภายหลังจากอาพาธหายดีแล้ว ท่านได้ออกจากโรงพยาบาลและมาพักฟื้นที่วัดชิโนรสกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2503ย้ายจากวัดชิโนรสมาอยู่ที่วัดโพภาวนารามอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทขณะนั้นยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่ปีพุทธศักราช2506ไปอยู่ที่วัดพรวนอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท1พรรษาปีพุทธศักราช2507กลับมาอยู่วัดโพภาวนารามเริ่มรับศิษย์เรียนกรรมฐานปีพุทธศักราช2508ไปอยู่วัดปากคลองมะขามเท่าอำเภอพระสิงห์จังหวัดชัยนาทอยู่2พรรษาปีพุทธศักราช2510ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนกรรมฐานและจำพรรษาที่วัดสะพานอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทมาอยู่ที่วัดท่าสุงวันหนึ่งขณะอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าเป็นวันไหว้ครูท่านได้พบกับพระอรุณอรุโนอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสุงท่านก็ชวนให้มาอยู่วัดท่าสุงด้วยหวังจะให้เป็นกำลังมาช่วยกันสร้างวัดท่าสุงหลวงพ่อท่านไม่รับปากต่อมาภายหลังเมื่อหลวงพ่อย้ายไปอยู่วัดสะพานอยู่กันหลายคนท่านไปรับรองว่าจะให้ความสะดวกทุกอย่างขอให้มาช่วยในการสร้างวัดก็แล้วกันก่อนที่เขาจะไปนิมนต์ก็มีรูปภาพหลวงพ่อใหญ่คือผู้ทำนุบำรุงวัดนี้ไม่ใช่ผู้สร้างเพราะวัดท่าสุงนี้มีมาก่อนกรุงศรีอยุธยาตั้งประมาณ30ปีแล้วก็พังเป็นวัดร้างเมื่อปีพุทธศักราช2332หลวงพ่อใหญ่มาปักกรดที่นี่และชาวบ้านเขาก็ขอให้พักที่นี่ให้เป็นเจ้าอาวาสที่นี่เป็นเจ้าของวัดล่วงเข้าปีพุทธศักราช2511หลวงพ่อได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจันทารามตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีได้บูรณะซ่อมสร้างซ่อมแซมและขยายวัดท่าสุงจากเดิมที่มีที่ดิน6ไร่เศษจนกระทั่งเป็นวัดที่มีบริเวณพื้นที่ถึง289ไร่เศษมีอาคารและถาวรวัตถุต่างๆสิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น611ล้านบาทเศษในปีพุทธศักราช2527ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นราชที่พระราชพรหมยานไพศาลภาวนานุสิตมหาคณิศละบวรสังฆารามคามวาสีปีพุทธศักราช2537ในเดือนตุลาคมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้อาพาธด้วยโรคปอดบวมอย่างแรงและติดเชื้อในกระแสโลหิตได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลสิริราชและมรณภาพที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2535เวลา 16:10 น
สอนสั่งมาป ฏิบัติดีไม่มีเสื่อมคลายนิพพานการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านเร่งสืบสานพระกรรมฐานสุขใจหวังช่วยสิทธิ์ให้พ้นบ่วงทุกบ่วงภัยทรงอารมณ์จิตเอาไว้ให้อยู่ในฌานเสมอทำความดีรักษาสิ่งดีไว้เธออยู่ไหนก็อย่ามีเผลอละเมอก็ให้เธอมันมาโอ้ร่างกายเป็นเรื่องของมันหลวงพ่อสอนกรรมฐานดูทันตามพระพุทธาลมหายใจตั้งไว้ในอาณาปานยังเราพิจารณากายาไม่มีของใครเกิดมาทุกเรื่องสุขอยู่ที่ใดให้พิจารณาเอาไว้ขอไปเพียงพระนิพพานพระนิพพานนิพพานไม่มีสูญไปสูญจากกิเลสพระเทศนาเอาไว้นิพพานนั้นเป็นจุดหมายใจยึดพระไว้ให้ดีหลวงพ่อสอนระลึกพระชินสีปฏิบัติตามพระธรรมีสุขีถึงพระนิพพาน
ศพหลวงพ่อเรื่องศพของหลวงพ่อเมื่อสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านเคยบอกว่าเมื่อข้าตายแล้วให้ดูศพข้าใน7 วัน 15 วันเมื่อท่านมรณภาพแล้วไม่ให้ฉีดฟอร์มาลีนปล่อยให้ศพเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นแต่ศพของหลวงพ่อ7 วันแล้วยังไม่มีกลิ่นเลยยังไม่มีน้ำเหลืองออกจากร่างกายท่านเหมือนคนนอนหลับธรรมดาเมื่อ7 วันแล้วร่างกายของหลวงพ่อก็ยังงอแขนได้ยกได้เป็นปกติทุกคนก็นึกว่าหลวงพ่อคงจะกลับก็คิดว่าพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลยังเข้านิโรธสมาบัติได้ถึง15 วันก็มั่นใจว่าหลวงพ่อจะกลับภายใน15 วัน15 วันแล้วศพก็ยังเป็นปกติทุกอย่างหลัง15 วันแล้วศพของท่านยุบลงเล็กน้อยมีสีขาวหรือบางคนก็เรียกว่าเชื้อราหมอที่อยู่ที่วัดบอกว่าไม่ใช่เชื้อราเพราะบางครั้งหายไปแล้วก็ปรากฏขึ้นอีกตลอดระยะเวลาที่อุปสมบทอยู่หลวงพ่อพระราชพรหมยานได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์กล่าวคือทางด้านชาติได้สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนจัดตั้งธนาคารข้าวออกเยี่ยมเยียนทหารหารของชาติและตำรวจตระเวนชายแดนตามหน่วยต่างๆเพื่อปลุกปลอบขวัญและกำลังใจแจกอาหารยาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและวัตถุมงคลทั่วประเทศทางด้านพระศาสนาได้สั่งสอนพระพุทธบริษัทศิษยานุศิษย์ให้มุ่งพระนิพพานเป็นหลักโดยให้ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจในทานในศีลและในกรรมฐาน40 ทัศน์ และมหาสติปัฏฐานสูตรได้พิมพ์หนังสือคำสอนกว่า45เรื่องและเทปคำสอนกว่า 1,000 เรื่องนอกจากนี้ยังได้แสดงธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นครั้งคราวและยังเดินทางไปสงเคราะห์คณะศิษย์ในต่างจังหวัดและต่างประเทศทุกๆปีทางด้านวัตถุท่านได้ช่วยสร้างพระพุทธรูปและถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนามากกว่า30วัดรวมทั้งการบูรณะฟื้นฟูวัดท่าสุงด้วยเงินกว่า600ล้านบาทได้สร้างพระไตรปิฎกหนังสือมูลกัจจายและถวายผ้าไตรแก่วัดต่างๆอีกปีละไม่ต่ำกว่า200ไตรทางด้านพระมหากษัตริย์ท่านได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ศูนย์นี้ได้ดำเนินการสงเคราะห์ราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520งานของศูนย์รวมถึงการแจกเสื้อผ้าอาหารและยารักษาโรคแก่ราษฎรผู้ยากจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติการส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรักษาพยาบาลราษฎรผู้เจ็บป่วยการให้ทุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนการบริจาคทุนทรัพย์ให้แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆนับได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นปูชนียบุคคลผู้อยู่ในความกรุณาเป็นปกติพร่ำสอนธรรมะและสิ่งที่เป็นประโยชน์และสงเคราะห์เกื้อกูลมหาชนด้วยเมตตามหาศาลสมกับเป็นสากยบุตรพุทธชิโนรถแท้องค์หนึ่งประวัติของพระราชพรหมยานเถระแห่งวัดท่าสุงที่นำมาเสนอนี้พอเป็นสังเขปเท่านั้นยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายเกินสุดที่จะบรรยายได้ด้วยเวลาที่จำกัดจึงไม่สามารถนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมอย่างครบถ้วน
พ่อฤาษีลิงดำท่านได้สร้างคุณความดีแก่ทางพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ฝากไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังไว้สืบทอดและระลึกถึงหลวงพ่อต่อไปตราบนานเท่านานวันนี้เวลาหมดเวลาอีกแล้วนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีของหลวงพ่อฤาษีลิงดำโปรดเมตตาคุ้มครองปกปักรักษาให้ทุกท่านโชคดีมีชัยและพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ